Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте кечки саат 9. Саламатсыздарбы, азаттыктан берүүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Бишкекке Кытай лидери Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди.
Кытай лидеринин сапары учурунда Кыргызстан менен Кытай Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча келишимге жетишүүсү мүмкүн.
Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Жибек жолу жылдыздары биринчи эл аралык искусство фестивалі башталды.
Кыргыздардын музыканттар илгерки немистердин классикасын ушу кошуп тиги органды да кошуп эметкенде кандай болот экен деп анан зал толтурат.
Бүгүн 10 сентябрь шейшемби, микрофондо мен Айда Касымалиева, алгач кезекти жаңылыктарга узатам, Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Айда, куш убак кечиңиздер менен. Кытай президенти Бишкекке келди. Си Цзиньпин баштаган расмий делегацияны Манас аэропортунда президент Алмазбек Атамбаев жана бир катар жогорку мамлекеттик кызматкерлер тосуп алышты. Си Цзиньпинди 21 киши коштоп жүрөт. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине Кытайдан дагы 100 чакты өкүл келери кабарланууда. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, Кыргызстан менен Кытай мамлекет башчыларынын расмий жолугушуулары эртең болот. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин утурлай Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырды, ал буга чейин Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстанда болду. Си Цзиньпин 2013 жылы 14 мартта кызматка киришкен. Пакистан өкмөтүнүн өкүлү билдиргенине караганда, Исламабад Ауганстандагы талиптердин мурдагы жетекчилеринин бири Молдо Абдулгани Барадарды кое берүүгө даяр. Бул кадам кошуна өлкөдөгү урушка чекит коюу аракеттеринин алкагында жасалууда. Ауганстандын тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча делегациясы Барадардын бошотулушуна көптөн бери үндөп келет. Пакистан премьеринин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз Барадарды кое берүү күнү азыр талкууланып жатканын батыш агенттиктерине билдирди, бирок ал Кабул күткөндөй Ооганстанга өткөрүлбөйт деп түшүндүрдү Азиз. Ишемиде Пакистан камактагы 7 талипти азат кылып жатканын маалымдаган. Сирия бийлиги химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө өткөрүү сунушуна макул болду. Маалымат булактары жазганына караганда тышкы иштер министри Валид Алмуалем андай билдирүүнү бүгүн Москвада жасады. Ага чейин Россия Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө алуу боюнча конкреттүү жана так пландын үстүнөн иштеп жатканын ырастаган. Андай демилге кечээ Кремль тарабынан көтөрүлгөн. АКШ президенти Барак Обама план ийгиликке алып келиши ыктымал деп, ошол эле маалда идеяны убакты создуктуруу үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жок. Сирия оппозициясы сунушту саясий маневр деп четке какты. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус болсо
La France proposera aujourd'hui à ses partenaires du Conseil.
Франция бүгүн Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө өткөрүү шарттарын аныктаган резолюция долбоорун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунуштайт деди. Ысык Атар районундагы Кең Булун айыл өкмөтүнүн тургундары, айылдык кеңештин депутаттары жана Асаба партиясынын төрагасы Салмурбек Дыйканбаев, жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов улут аралык араздашууну ырбатып жатканын айтып чыгышты. Алар бүгүн уюштурган маалыма жыйынында Кең Булунда кыргыз жана дунган жаштардын арасында чыккан чырды күндөлүк турмушта боло жүрчү окуя атап, депутаттын мамлекеттик деңгээлге чыгаруу менен өзүнө упай топтоп жатканын айтышты. Тургундардын билдиргенине караганда, Сулейманов мушташка катышкан абалы оор эмес жигит райондук ооруканадан борбордук ооруканага алып барган ата журт фракциясынын депутаты Бахадыр Сулейманов азаттыкка окуяны улут аралык маселе катары көтөрбөгөнүн, турмуш тиричиликтен чыккан чырды укуктук негизде чечүү үчүн депутат катары кийлигишкенин билдирди. Ушул жылдын 11 августуна Кең Булун айыл өкмөтүндөгү базардан дунган улутундагы сатуучулар менен кыргыз жаштардын ортосунда чыр чыккан, дунган тараптан бир нечеси ооруканага жаткан, кылмыш иши козголуп айылдык милиция кызматкерлери кызматкери кызматынан башка жерге которулган. Индия соту былтыр декабрда студент кызды зордуктап өлтүргөн 4 кишини күнөөлүү деп тапты. Алардын өкүмү эртең чыгат деп күтүлүүдө. Кылмышкерлер өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Окуя былтыр декабрда Борбор шаар Делиде болгон. Автобуста кетип бараткан 23 жаштагы студентти бир нече жолу зордуктагандан кийин катуу токмоктошкон. Маркум 2 жумадан кийин ооруканада көз жумган. Кылмыш аялдардын коопсуздугун камсыздалбаганына нааразы болгон элдин массалык акцияларын тутанткан. Айыпталгандардын баардыгы күнөө өсүн четке кагышууда. Дагы бирөө кылмыш жасалган кезде 17 жашта болгондуктан анын ишин августта өспүрүмдөр соту өзүнчө караган, ал 3 жылга түзөтүүчү колонияга кесилген. Ал эми 6-март айында отурган камерада асынып өлгөн. Кыргызстандык жаш кинорежиссер Руслан Акунга жана продюсер Нурбек Айбашевке Салам Нью-Йорк тасмасы үчүн Сеул эл аралык кинофестивалында аттайын сыйлык тапшырылды. Тасма чыныгы окуянын негизинде тартылып, анда кыргызстандык жана жаш жигиттин Нью-Йорктогу кыйын күндөрү жана ийгиликтери сүрөттөлгөн. Фильм ушул айдын этегинде Алматы шаарында өтүүчү Евразия кинофестивалинин конкурстук программасына сунушталган. Айда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жикше кызы тааныштырууда. Толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегиз азаттык чекит кейжи, орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи, ал эми телефондон азаттык чекит моби чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Бүгүн кечке жуук Бишкекке Кытай лидери Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келди. Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммитинин алкагында Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып келаткан Кытай лидеринин Кыргызстанга визити маалында 10 жакын документке кол коюулары болжолдонуп жатат. Алардын катарында Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтыруучу альтернативдүү жол куруу боюнча долбоор бар экендиги да айтылууда. Аталган долбоор жана Кытай эл башчысынын сапарына таандык дагы башка маалыматтарды кесиптешим Айданбек Ахмат уулунан угабыз.
Кытай мамлекетинин башчысы Си Цзиньпин Шанхай кызматташы уюмунун Бишкек саммитинин алдында Борбор Азия мамлекеттерин кыдырып чыгууну чечкен. Ошондуктан Кыргызстанга чейин ал Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстанда болду. Ташкенттен кийин ал 10 сентябрда кечке жуу Кыргызстанга келмекчи. Бул маалыматты тастыктаган президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Кыргызстанда негизги жолугушуулар 11 сентябрда болоорун кошумчалады.
Негизги программа өзү 11 жолугушуулар.
Токтогуловдун айтымында эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин кол коюла турган документтердин үстүнөн азыркы кезге чейин иштери жүрүп жатат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун билдирүүсүнө караганда, эки лидердин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча 10 чукул документке кол коюлушу күтүлүүдө. Ал эми эки мамлекеттин мамилеси стратегиялык деңгээлге жетүү алдында экенин Исаков белгилеп кетти.
Эки тараптуу мамилелерибиз стратегиялык өнүгүүгө кетип атат да, буюрса мынакей жакшы кадамдар болуп атат. Эки тараптын ортосунда тиешелүү документтердин баары даярдалып атат. Андан тышкары саясий бир документке кол коюла. Ошо Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик сапары бүтүп атканда ошондой бир маанилүү документке кол коюлат да.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинен алынган маалыматка караганда, Кытай лидеринин сапары учурунда Кыргызстан менен Кытай Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча келишимге жетишүүсү мүмкүн. Бул долбоорду аткарууга Кытайдын Эксимбанкынан 380 миллион доллар насыя алынат. Ошондуктан оңдоо иштерин жүргүзүү да Кытайдын Твея компаниясына берилет. Кытай лидери Түркмөнстанга жасаган сапар учурунда түркмөн газын экспорттоо боюнча макулдашкан. Ал газды алып өтүү үчүн Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу газ түтүгүн куруу каралууда. Бул маселеде Кыргызстандагы сүйлөшүүлөрдө талкууланышы күтүлүүдө. Кытай лидеринин Кыргызстанга сапары учурунда альтернативдүү түндүк-түштүк жолун каржылоо боюнча келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Транспорт жана коммуникация министринин орун басары Келдибек Ибраев ал долбоор тууралуу буларды билдирди.
11-нде подписанияга даярданып атабыз. Север үйүк боюнчачы. Ошо болушу мүмкүн ошо.
Ибраевдин айтымында жолдун биринчи фазасы үчүн 400 миллион доллар насыя алынат. Биринчи фазада Жалал-Абаддан Тогузторого чейин 142 чакырым жол, Ак Чийден Аралга чейин 12 чакырым жол оңдолот. Белгилеп кете турган нерсе, Кытай буга чейин эле Кыргызстанга ири насыяларды бөлүп келген. Маселен, датка көмөкчү чордонун курууга, датка кемин электр линиясын тартууга, жолдорду оңдоого 100 миллион долларды бөлгөн. Андан сырткары токмокто, Карабалтада мунайды иштетүүчү заводдорду куруп бүтүүнүн алдында турат. Кытай лидери Си Цзиньпин Кыргызстанга сапарынын алдында кыргызстандык басылмага берген интервьюсунда Кытай Кыргызстанга инвестиция салуу жана соода жүгүртүү боюнча экинчи орунга чыкканын белгилеп кеткен. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кытай лидеринин келишин утурулай жана Кыргызстанда өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммит учурунда коопсуздук чаралары күчөтүлмөкчү. Ички иштер министринин орун басары Бактыбек Жусубалиев Азаттыкка берген маегинде саммитке карата даярдык, бул күндөрү кайсы жолдор жабылып, шаар тургундары кандай эрежелерди эске алуусу керектиги тууралуу айтып берди. Маекти Айзада Касмалиева уюштурду.
Бүгүнкү күндө 3000 ашык кызматкер ушул иш чараны өткөрүү боюнча иш алып барып жатышат. Андан тышкары 2000 ашык кызматкерлерибиз бизде резервде. Өзүңүздөр билгендей, биздин негизги милдет бир биздин элибиздин коомубуздун коопсуздугуна кылмыш кылмыштуулук менен күрөшүү жана ушул келген конокторду тартиптүүлүктө жанагы коопсуздугун камсыз кылуу менен өткөрүү болуп саналат. Бул багытта баардык иш пландар иштелип чыккан, баардыгын биз тараптан жетекчилик тарабынан ички иштер министрлигинин каралган, күчтөрү жетиштүү, каражаттар жетиштүү. Ошондуктан мен ойлойм, бул кеңешме абдан жакшы жогорку деңгээлде өтөт. Бишкек шаары боюнча жана Чүй областынын кээ бир жерлеринде ошол саммит өтүп аткан убакта жол заседание өтүп аткан убакта жолдорду жабуу болот. Атайын график бар, график мында жылып турат. Улам бир көчөнү жабууга аз болобуз. Ушул жогорку деңгээлдеги тартиптерди өткөрөбүз деп мен ишенемин.
Ошонсо дагы мындай чоң иш чаралар болгон учурда Кыргызстанда мисалы шаар тургундарынын жумушка келип кетүүсү, балдардын мектепке баруусуна бир аз тоскоолчулук чаралары бышык нерсе. Анан бул учурда мисалы алардын укуктары кандай болот да дегиле бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү?
Бул боюнча биз буга чейинда гана 1 сентябрдан баштап эле массалык маалымат каражаттарында өзүбүздүн калкыбызга окуучуларына жанагы жолдо жүрүүнүн катышуучуларына жол кыймылынын катышуучуларына эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Мен ойлойм, ушул күндөрү түшүнүү менен дагы бир жолу кабыл алып, биздин айдоочулар биздин көчөлөр менен айдабай, мындай кээ бирлер жумушу жок болсо мындай машиналарын үйлөрүндө автоунааларды токтотуп коюп бизге мындай көмөк көрсөтөт деп мен ишенемин. Жана жолдо жүрүүнүн эрежелерин баардыгын сакташат деп мен ойлоймун. Мектеп окуучуларында болсо окууга барып келишине эч кандай жолтоо болбойт. Эмне үчүн дегенде баардык жерлерде биз чараларды көргөнбүз. Мектептер кирип чыкчу жерлердин баардыгын биздин кызматкерлерибиз, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ички аскерлердин кызматкерлери жана башка күч органдарынын кызматкерлери бул багытта иштерди алып барабыз.
Ошол күндөрү мисалы ар бир жаран кандай эрежелерди карманыш керек? Эмне өзүн кандай алып жүрүшү керек?
Өзүңүз билесиздер, Кыргызстандын калкы биз меймандос, келген конокпуз, сыйлап узата билген калкпуз деп эсептейбиз. Ар бир адам өзүнүн жеке тартибине караш керек, жогорку маданиятты улум көргөзүш керек, мас абалында көчөдө жүргөндөр болбош керек, жолдогу туура эмес жерлерди кесип өтүү дегендерди такыр болтурбашыбыз керек.
Угармандарга маалымат иретинде айта кетесизби, мисалы негизги кайсы көчөлөр жабылат ошол күндөрү?
Өзүңүздөр билгендей, Манас аэропортунан баштап Бишкек шаарына чейинки, андан кийин №1 мамлекеттик резиденцияга чейинки жол, бул Белинский көчөсү, билесиздер, Манас проспектиси, Чүй проспектиси, Жибек жолу, Совет көчөсү, Акымбаев көчөсү жана башка көчөлөр. Мен айткандай, бизде график атайында жумшак, жылып тургудай кылып түзүлгөн. Биз ошого жараша улам жылдырып турабыз. Кытай
ички иштер министринин орун басары Бактыбек Жусубалиев менен Айзада Касмалиева маектешти. Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касмалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кытай президенти Бишкекке келди. Пакистан өкмөтүнүн өкүлү билдиргенине караганда, Исламабад Ооганстандагы талиптердин мурдагы жетекчилеринин бири Молду Абдул Гани Барадарды кое берүүгө даяр. Сирия бийлиги химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө өткөрүү сунушуна макул болду. Ысыкатар районундагы Кең Булун айыл өкмөтүнүн тургундары, айылдык кеңештин депутаттары жана Асабаб партиясынын төрагасы Салморбек Дыйканбаев, Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов улут аралык араздашууну ырбатып жатканын айтып чыгышты. Индия соту былтыр декабрда студент кызды зордуктап өлтүргөн 4 кишини күнөөлүү деп тапты. Кыргызстандык жаш кинорежиссер Руслан Акунга жана продюсер Нурбек Айбашевке Салам Нью-Йорк тасмасы үчүн Сеул эл аралык кинофестивалында атайын сыйлык тапшырылды. Бишкекте жапон машинелерин саткан пакистандык ишкерлер прокуратура кызматкери 500 000 долларга жакын акчабызды тартып алды деген дооматын коомчулукка жарыялады. Башкы прокуратура мындай арыз менен буга чейин эч ким кайрылбагандыгын белгилеп, жаңы билдирүү боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын айтты. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев сурамжылап көрдү.
Өзүнүн атын атоону суранган пакистандык ишкерлердин бири Бишкекте 5-6 жылдан бери жапон машиналарын сатып иштейт экен. Ал кыргыз кызына үйлөнүп, балалуу болуптур. Анын ырасташынча, 2010 жылдан бери прокуратуранын бир кызматкери пакистандык ишкерлерди түрмөгө отургузам деп коркутуп, маал-маалы менен акча алып турган. Ал өз жанынан Сулаймановго 10,000 доллар берген экен.
Мындан 2,5 жыл мурда Нурлан Сулайманов Аламүдүн райондук прокуратурасында улук тергөөчү болуп иштечү. Ошондо пакистандык ишкерлерден 500,000 доллардай акча чогултуп алган. Акча бербегендерди документтеринен ар кандай кынтык таап камайм деп коркутчу. Жакында эле 2-3 пакистандыкты түрмөгө камады. Анткени алар акча берүүдөн баш тарткан болчу.
Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган пакистандык башка ишкерлер да ушундай дооматтарын билдиришти. Өзүн пакистандыктардын диаспора өкүлүмүн деп тааныштырган Имран Мухаммад Назир буларды айтты.
Нурлан Сулайманов дайыма бизден опузалап акча тартып алчу. Менин бир эмес 3 машинемди тартып алды. Муну тастыктай турчу күбөлөрүм да бар. Мен Кудайга ишенген мусулманмын. Эгер менин айткандарым жалган болсо, сөзүмдү кайра алам. Ал кабинетке камап алып, бизден акча алса, кантип силерге тастыктап беребиз? Ал ар бирибизден 40-60 миң долларга чейин акча талап кылчу.
Дагы бир пакистандык ишкер Сажат Ахметтин ишендиргенине караганда,
налог всегда платили, но налоговые органы есть, финполиция есть.
Ал биздин изибизге түшүп алды. Кааласа бизге каршы кылмыш ишин козгойт, кааласа токтотуп коёт. Бир ишкерге жумушка уруксаат кагазын 50 долларга сатып алгансың деп иш козгоду. Чындыгында ал уруксаатты миграция кызматынан алган.
Пакистандык ишкерлердин дооматынын чын төгүнүн билүү максатында опузалап акча алган делген Нурлан Сулайманов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратуранын маалымат кызматкери Санжар Абжаловдун тастыктаганына караганда, Сулайманов шаардык прокуратурада иштейт, бирок ал опузалап акча алды деп буга чейин эч ким кайрылган эмес.
Нурлан Сулайманов деген кызматкер биздин ошо башкы прокуратуранын тергөө башкармагына караштуу Бишкек шаары боюнча тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт азыркы убакта. Бул ошо Пакистан жарандарын буга чейин ушул опузалып акча тартуу боюнча ушул фактылары буга чейин катталды деп өздөрү айтып атат, бирок буга чейин катталган эмес. Акыркы жолу өткөн жумада кайрылышкан. Бул боюнча азыр тийиштүү башкармалыкта бунун арызы каралып жатат, азыркы убакта текшерилип жатат.
Айрым талдоочулар чет элдик ишкерлердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жабыркоо фактылары жок деп так кесе айтууга болбостугун пакистандыктардын дооматында жөө барын белгилешүүдө. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында,
тилекке каршы көмүскө экономика болгондон кийин ал көмүскө экономикада сен чет элдин гражданысыңбы же кыргызстандын гражданысыңбы, такай таландыда каласың да, же кызылдарына же караларына. Биздин укук коргоо органдарыбызда көбүн эсе ушу подножный корм деп коет, өзлөрүнүн айлыгы жетпегенден же бирөөлөрдүн болсо алкымы бузугунан көбүн эсе ошондой иштерге барып инвесторлорго кызым көрсөткөндөрү жок эмес фактылар.
Ошол эле мезгилде чет өлкөлүк ишкерлердин өлкө ичинде мыйзамсыз жүрүүсү дагы пайдага туйтунгусу келген жергиликтүүлөргө оңой олжо болуп саякатанат. Кыргызстандагы Пакистан диаспорасынын маалыматына таянсак, Бишкекте аталган өлкөнүн 100 ашык жараны Жапониядан машина ташып сатышат. Алардын көбү баш калаанын Жибек жолу көчөсүнүн жогору жагында жайгашкан. Кечээ алар Пакистан элчилигинин алдына нааразылык акцияда уюштурушкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Рахмат. Кошкор Атадагы кыргыз нефти газ ишканасы Жалал Абад аймагын карамай жана газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар ишканалардын катарына кошулду. Кененирээк кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимовдун материалында.
Кочкор Ата шаарындагы кыргыз нефти газ акционердик коому керектөөчүлөрдү өз мүмкүнчүлүгүнө жараша мунай газ менен камсыздоодо. Коомдун төрага орун басары Өмүралы Анарбаев ишкана быйыл 80,000 тоннага жакын карамай жана 25,000,000 чарчы метр газ өндүрүүгө белсенип, натыйжада бул калаадан тышкары Жалал Абад жана Майлы Суу шаарынын жашоочулары кыш мезгилинен башка убактарда Майлы Суудагы электр шамдарын чыгарчу заводда Кочкор Атанын газын жагып келаткандыгын, ошентип азырынча коңшу өлкөдөн газ сатып алынбай калгандыгын айтууда. Кириши алуу өскөндүктөн мекеме Кытайдан сатып алган 177,000,000 сомдук жаңы бургулоо жабдуусун орнотуп, мурда Кыргыз Петролиум компания аттуу канадалык компания курган облустагы мунайды кайра иштетүүчү заводду өзүнө өткөрүп алып, өндүрүмдүүлүктү дагы көбөйтмөкчү.
Бурьяны 16,550 вагон метр беребиз деп айтканбыз. Аларга мини заводдорду коюп, бизден мазут чыгат, основной продукция. Ошо мазуттан дагы продукция алганга аракет кылып жатабыз. Мына 2 жылдын ичинде биз 44 единица жаңы спецтехника алдык. Кытайдан жаңы үлгүдөгү буровой оборудование сатып алдык. Вот быйылкы жылдагы жылдын аягына чейин жаңы үлгүдөгү атайын техникалардан 30ун сатып алайды пландаштырып атабыз. Бизде 1-2-3 жыл мурда газ жетпейт эле, шаардын жарымына бир күн болсо, жарымына экинчи күн болсо эле.
Акционердик коом кубаттуулугун мындан да арттырса болот. Ал үчүн өкмөт ушундай кирешелүү мекемени колдоосу абзел. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыкка жетүүдөгү кыргыз нефтегазынын ордуна токтолду. Себеби ишкана соңку жылдары казынага салык жана социалдык төлөмдөр үчүн 1.5 миллиард сомго жакын каражат төккөн.
Максат жакынкы жылдары энергетикалык көз каранды эместикке жетүү. Кыргыз нефтегаз акционердик коому кыргыз экономикасынын лидерлеринин бири деп эсептейт. Бул жерде эффективдүү менеджмент иштеп жатат. Акыркы 3 жылда кыргыз нефтегаз акционердик компаниясы мамлекетке соцфонд, налог, бюджет, дивиденд түрүндө кирешени 25 эсе көбөйттү. Мындай теп менен мамлекетти баккан бир дагы башка мамлекеттик ишкана жок. Өкмөт кегеде акча жетпей калганда силердин чөнтөгүңөргө кыргыз нефтин колун салып тагын турат. Бабановдун өкмөтү, Назыркы өкмөт дагы силердин компаниядан 500 миллион сом карыз. Өзүн, жумушчуларын шаарды гана эмес, өкмөткө бересесинен ашып берип колдоп турган жалгыз силердин ишкана.
Анткени менен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев облуста иш сапары менен жүргөн азыркы өкмөттүн кыргыз нефтегазга карызы жок экендигин билдирди. Анын айтымында мамлекет менен ишканалар ортосунда карыздар боло жүргөн көрүнүш. Ишканага 2011 жылы тышкы башкаруу туура киргизилген. Мекеменин жетекчилиги да жакшы тандалган, бирок ишкана эмгек өндүрүмдүүлүгүн мындан да өлүктүрүшү керек деп айтты өкмөт башчы.
Айтылып аткан карыздар бул электрик станция, мына кужумада кутулабыз деп айтып аткан карыздар боло берет, дайыма берүү. Бирөө электроэнергия потреблять этет, бирөө мазут поставлять этет. А бир карыз бар, аны майлуу сайдагы электролампанын мурунку карыздары. Мурунку карыздар боюнча биз кийинчерээк кайрылабыз. Азыр текущий карызы жок.
Өлкө экономикасынын өнүккөнү дурус. Кезегинде кыргыз нефтегазда анын директору менен директорлор кеңешин тандоо кыйла убакыт талаш болуп, башаламандык өкүм сүргөн. Эмге жамааты тынымсыз акция өткөрүү менен Бишкек ош жолунда булган. Ошондон кийин өкмөт тарабынан тышкы башкаруу киргизилгенде гана абал жакшырып, кийинчерээк мекеменин төрагасы жана директорлор кеңеши шайланып, иш оңуна ооган. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Рахмат, кечке азаттыкты улантабыз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дүйшөмбү күнү кечинде Жибек жолу жылдыздары биринчи эл аралык искусство фестивали башталды. Анда Манас президенттик камералык оркестри менен Германиядан келген музыканттар өнөрлөрүн тартуулашты. Фестиваль тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Бишкек шаарынын күнүнө карата өткөрүлүп жаткан Жибек жолу жылдыздары эл аралык искусство фестивалынын ачылышында Манас президенттик камералык оркестри менен бирге Германиядан келишкен эл аралык конкурстардын лауреаттарынан турган таланттуу музыканттар дагы катышты. Концерттик программа Вольфганг Амадей Моцарт, Рихард Штраус, Георг Фридрих Гендель, Ян Стамиц, Жорж Гершавиндин кларнет, фортепиано, саксофон, труба, скрипка үчүн жазылган чыгармалардан түзүлгөн. Бардыгынан кызыктуусу, кыргыз музыканттар немец композиторлорунун чыгармаларын безеден ойношсо, Германиянын Фюрсбург шаарындагы жогорку музыкалык мектептин студенти Александр Хун, белгилүү кылгыякчы Саид Бекмуратовдун Паризат деген ырынын музыкасын бир угуп туруп эле органда ойноп берди. Паризатты биринчи белгилүү скрипкачы Эрнис Асаналиев аткарды.
Биздин сахнага Эрнис Асаналиев чыгып, кылдык аспап болгон скрипка менен болгон сөз берет. Ал эми ошол болгонго биздин куногубуз, башкача айтканда Германиядан келген Александр Хун эч даярлыгы жок органда импровизация аткарат.
Германиядан келишкен жаш музыканттардын өнөрүндө күбө болгон кинорежиссер Кайырдин Акматалиев жогорку чеберчиликтеги кыргыздын музыканттары немец музыканттарынан кем калышпастыгын белгилеп, мындай маданий алакалар улуттар аралык мамилени чыңдоого өбөлгө болорун айтты.
Азыр немистер өзүлөрү айтты, биз өзүр кызыгып даярданып отурабыз. Ушу кыргыздардын музыканттар илгерки немистердин классикасын ушу кошуп тиги органды да кошуп эметкенде кандай болот экен деп анан зал толтурат.
Кайрыдин Акматалиев белгилегендей, залдагы көрүүчүлөрдүн дээрлик бардыгы славян улутундагылар болду. Ал эми жергиликтүү кыргыздын жаштары батыштын жеңил желпи музыкаларына ооп баратканы кейиштүү дейт.
О глобализация, жанагы интернет, масс медиа деп көбүнчө эле бул шыпылдаган, шыпшынган азыркы жанагы поп жеңил музыкага эметип кандайдыр өзүбүзгө жанагы эмени чогултуп алалы деген эме менен эметип баратат да. Классикалык музыка бул өчпөс нерсе да. Муну колдонбой мындай биз келечегибизди дагы мындан дагы кең ача албайбыз.
Жибек жолу жылдыздары 1-чи эл аралык искусство фестивалында Бишкек мэриясынын симфониялык оркестри жана үйлөмө аспаптар оркестри дагы Германиядан келген музыканттар менен биргеликте концерттик программа тартуулашат. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыктуу улантабыз. 10 сентябрда эл аралык ысык көл оюндары улантылды. Быйыл кара тумоого байланыштуу ызы чууну шылтоогулуп, бул ирет эл аралык ысык көл оюндарына 4 өлкөдөн спортчулар келген жок. Кепкездеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
Аксу районундагы кара тумоого байланыштуу ызы чууну шылтоогулуп, бул ирет эл аралык ысык көл оюндарына Азербайжан, Түркмөнстан, Түркия, Монголия, Кытай өлкөлөрүнүн спортчулары келген жок. Ошондой болсо да Кыргызстан, Казакстан жана Орусиядан 2,5 миңдей спортчу катышып мөөрө талашууда. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
2 күн ичинде футбол менен жана волейболдун жеңүүчүлөрү билинет. 16 түр боюнча, спорттун түрү боюнча оюндар жыйынтык катышуучулардын саны баша 2,5 миңге жетти десек болот.
Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтүр ысык көл жана Бостери айылындагы Каприз эс алуу жайында 5 сентябрдан 12 сентябрга чейин 13-чү эл аралык ысык көл оюндары өткөрүлүп жатат. Ысык көл оюндарына Бишкек шаарынын командасы толук курамы менен катышпай, айрым жамааттар гана баш калаанын намысын коргоп жатат. Ошондой болсо да Бишкек шаардык спортчулар командалык эсепте 1-орунду ээлеп жатканын Азаттыкка шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады.
Каражатка байланыштуу бүт спорттун түрүнөн команданы кое алган жокпуз. Спорттун көп түрүнөн 1-орунга ээ болушуп, мындай жатканда командалык биринчиликте 1-орунда келип атабыз. Жакшы ийгиликтер болуп атат.
Быйылкы оюндарга спорттун улуттук түрлөрү кумуш үстүндөгү күрөш кошулуп, спорттун 18 түрү боюнча күч сынашуулар болууда. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ысык көл оюндарынын башкы каалысы Канат Арпачиев билдирди. Эл аралык ысык көл оюндарынын кол күрөш боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Мында чүйлүк Никита Баснин, Канат Молдогазиев, Кудурет Имаров, таластык Бактыбек Байдаралиев 1-орунду ээледи. Быйыл ысык көл оюндарынын жадыбалына жаңы кошулган кум үстүндөгү күрөштөн да жеңүүчүлөр аныкталды. Мында 35 жашка чейинкилерден бишкектик Дмитрий Чурпанов, чолпон аталык Жакшылык Жүкеев алгачкы чемпион деп таанылды. Кантын Абдышатабир командасы кичи футбол боюнча кыз келиндер командасынан жеңүүчү деп таанылды. Мелдештер 35 жашка чейинки, 35 жаштан жогорку жана 45 жаштан жогорку курактагы командалар арасында өтүп, жалпы 74 команда катышып жатканын башкы каалыс Рыскелди Мусаев маалымдады. Ысык көл оюндарынын сууда сүзүү боюнча мелдештери да соңуна чыкты. 50 жана 100 метр аралыктарда сууда сүзүүдө Станислав Карнаухов 8-6 медаль утуп чемпион деп таанылды. 35 жаштан жогорку куракта орусиялык Олег Морозов, казакстандык Игорь Горбач, бишкектик Лилия Шайхметова айырмаланышты. Ысык көл оюндарынын эркектер арасында кум үстүндөгү футбол боюнча мелдеш да соңуна чыкты. 1-топто алдыңкы орундарды Ысык көл областынын футболчулары ээледи. Ал эми аркан тартмайдан баш байгени ысык көлдүктөр жеңди. Ысык көл баатыры сынагында таластык Замир Эшенкулов жеңүүчү деп таанылды. Ысык көл оюндарынын катарына жаштарды кошсо гана таасирдүү болорун дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов белгиледи.
Өзгөртүү киргизиш керек. Бул жерге эң күчтүү курама командалар келиш керек. Коңшу мамлекеттерден, Кытайдан, Россиядан. Ошентип мунун деңгээлин өйдө көтөрүш керек. Кийинки убакта тилекке каршы деңгээли төмөндөп баратат.
Быйылкы эл аралык ысык көл оюндарын өткөрүүгө кыргыз өкмөтү 7 миллион сомдон ашуун каражат бөлдү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өң убашына, улутуна, жынысына, диний ишенимине жана социалдык тегине карабастан, теңдикте бирге жашоону уран кылып, бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн афроамерикалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык юбилейине арналат. Биринчи сынак Кингдин атактуу сөзүндө айткан ойлордон улам сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз. Экинчи сынак Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн кыргызча, орусча же англисче үзүндү көркөм окуп, аудиофайлды бизге салыңыз. Эки сынактын 3-төн жеңүүчүсүнүн ар бирине Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айда Касымалиева иштедим. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.